9 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Ove prikli na vašem talasnija, pa nije potrebno da sada objašnjamo o čemu se radi.
Radio Beograd 2.
Nevidljivi ljudi. Nevidljivi ljudi. Emisija o radiju i radiofonskom stvaralaštvu.
Dobro vam ovo kišovito jutro, poštovani slušaoci. Dobrodošlicu u emisiju Nevidljivi ljudi želi vam Ranko Stojilović. Zašto bi trebalo da ostanete uz zvučnike svojih radioprijemnika u narednih 50-ak minuta? Predmet naše današnje emisije biće istorija ili nastanak umetnosti zvuka u jednom širem istorijsko-filozofskom kontekstu. Kako i zašto čujemo ono što čujemo? Ali isto tako biće reći i o ekologiji zvuka, o fenomenu buke i tome kako se sa njom ili protiv nje borimo. O doživljaju zvuka, nekim njegovim manje fizičkim, više fiziološkim, ali najviše perceptivnim aspektima, razgovarali smo sa Branislavom Stefanović, radioreditelkom i profesorkom na katedri za pozorišnu i radiorežiju Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu. Ptica preko radija peva, kao miris nacrtan bez cveta, što bez sebe ode preko sveta, svoju dušu stići ne uspeva. Stihovi su iz pesme Ptica preko radija, koju je Matija Bećković napisao 60-ih godina prošlog veka. Akademik Bećković je juče napunio 80 godina, a mi ćemo u današnjoj kutiji za pamćenje o njegovim književnim biografijama slušati u odlomcima iz emisije Gost drugog programa, u kojoj je sa njim razgovarao, naravno, Miloš Jeftić 1990. godine. A baš na današnji dan, 30. novembra, pre tačno jedne decenije, srpska kultura ostala je bez jednog od svojih najprevođenijih književnika, koji je deo svoje biografije zlatnim nitima utkao u istoriju Radio Beograda.
Ko je radio na radiju?
Prozni i dramski pisac, pesnik, eseista, književni istoričar, akademik Milorad Pavić rođen je pre 90 godina. Diplomirao je na Filozofskom fakultetu jugoslovensku književnost, a doktorirao je u Zagrebu. Bio je profesor i dekan Filozofskog fakulteta u Novom Sadu i redovni profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu, urednik u izdavačkom preduzeću Prosveta, dobitnik mnogih književnih nagrada, recimo Ninove, nagrade Meša Selimović, nagrade Prosvet, preduzeće Prosveta, zatim, kako rekao smo, jedan od najprevođenijih srpskih pisaca. Ono što je za ovu emisiju činjenica od vanrednog značaja je da je bio radiohroničar pozorišnog, književnog, likovnog i, pošto je studirao i muziku, muzičkog života. Kao i član literarne redakcije Radio Beograda, sa kojom je saradnju započeo pre tačno 6 decenija. Evo kako se pisac sećao tih dana u Radio Beogradu.
Ja sam vrlo rano počeo da sarađujem sa Radio Beogradom i to upravo preko svojih prevoda. Tako mi je bio utrven put da, pošto se ova druga staza nije otvarala kao univerzitetu, bio mi je utrven put i mene su vrlo lepo prihvatili. Steva Majstorović je bio tada na čelu redakcije i ja sam tamo dobio silna zaduženja. Dobio sam zaduženja da organizujem, pošto su znali moj profil, tako da kažem, onda sam dobio zaduženje da organizujem muzičku kritiku, likovnu kritiku, književnu kritiku jednim delom i pozorišnu kritiku. To je bio ogroman posao. Ali sam imao želju da radim i nešto drugo. I malo po malo ja sam se od toga odvojio i počeo sam da radim dve emisije u nastavcima. Jedna i najvažnija, na kraju je se moje zaduženje i svelo na samo na te dve emisije, zahvaljujući razumevanju ljudi koji su tada bili u literarnoj redakciji Radio Beograda. Jedna je bila 1000 godina lirike. To je bila emisija koja je trajala oko sat. Televizije još nije bilo. Ja sam mogao da angažujem, Milenko Misailović je bio reditelj uvek, a mogao sam da angažujem najbolje i najuglednije glumce onog vremena da sa njima sarađujem. Ukratko, emisija izgledala ovako. Ja bih izabrao neko od zlatnih doba srednjeg veka u oblasti lirike, dakle staru nemačku minezingersku poeziju, pa bih angažovao nekog kolegu sa fakulteta, stručnjaka za stari nemački jezik, da pročita nekoliko pesama, ili šta ja znam, provansalska lirika. Pa bih napravio jednu malu kao dramsku potku, podlogu, u kojoj bi bili inkrustirani citati te stare poezije, najprije u originalu, da se čuje kako to zvuči, a onda i u nekakvom prepevu, koji sam najčešće sam načinio, i tako da se dobijala u celini, mozaički, kroz niz takvih emisija, jedna slika o toj, uslovno da kažem, varvarskoj Evropi, koja ulazi u književnost svojim vernakularnim jezicima posle klasičnog doba cvetanja grčke, antičke, grčke i rimske književnosti.
Posebno je u Pavićevom radijskom opusu značajna emisija Muzika sa slika, u kojoj je sarađivao sa Dušanom Skovranom. Naime, Pavić je, listajući albume sa reprodukcijama starih majstora, u pronađenim prizorima muziciranja posebno tražio motive rasklopljenih notnih svezaka. Ukoliko bi se na njima nalazio i verodostojno, na platno, prenet notni zapis, recimo iz 14. ili 17. veka, Skovran bi pokušao da dekodira taj zapis i da ga zabeleži u notnom obliku. I onda je tu muziku raspisivao za instrumente koji su bili naslikani oko pulta na analiziranom likovnom delu. Sve to bi bilo snimljeno u studiju, a Pavić bi rečima uz tu muziku predstavio slikara i njegovo delo, kao i čitav proces.
Sa korica mojih knjiga iščeze moje ime i umesto njega istim slogom i u istoj štamparskoj tehnici pojavi se novo ime i prezime. Varvarsko, kao i knjige koje su ga nosile. Izgovaralo se kroz nos, ne na usta. Bilo je potpuno nepoznato i nije ličilo ni na jedno ime koje sam ikada čuo. Glasilo je Milorad Pavić.
Pavić je posebno sarađivao sa dramskom redakcijom. Njegova drama Zauvijek i Dan više, koja inače ima u pisanoj formi 9 verzija, zamišljena je kao obed u krčmi gde sam čitalac, ili u ovom slučaju slušalac, bira svoj obrok. Snimljene su 4 verzije radio igre i svako od njih radio je drugi reditelj, a originalnu muziku pisao drugi kompozitor i naravno svaku verziju interpretirala je druga glumačka ekipa. Jedan od značajnijih iskoraka dramskog programa Radio Beograda, koji je, zahvaljujući delu Milorada Pavića, slušalcima 4 nedelje uzastopno nudio potpuno novi meni.
Zar nisu biljke, životinje i voda zaslužile bolju sudbinu na zemlji od one koju im spremate vi, ljudi? Kao i ja, boje se i oni od vas.
On nije čist.
Petputin nema majke.
Nagazio je na čavolja večera.
Gde mu je mater?
Njemu su mađije.
Hir Avram ga je od blata načinio.
Na svakom ramenu bić dlake ima.
Kakav je to čovjek koji nema matere?
Nije od ljudskog soja.
Tijelo mu spava, a duh oblake goni.
Pa će mu taj drugi život bez majke. Imamo život od Boga dat.
Naravno, o Miloradu Paviću ne može se govoriti ni u mediju radija, a da deo toga ne bude i Hazarski rečnik, svojevrsni leksikon u 100.000 reči koji je imao i radiodramsku verziju u režiji Arsenija Jovanovića i to samo godinu do dve po objavljivanju romana, preciznije 1986.
Dok sam se bavio hazarskom polemikom u arapskom prevodu Hazarskog rečnika, palo mi je u oči da hrišćanskog i hebrejskog učesnika u razgovorima islamski izvori ne pominju poimence, a podaci o njima su bili oskudniji nego podaci o arapskom predstavniku, koji je davao argumente u korist islama, o Ibn Kori. I nametnulo mi se pitanje, ko su ona druga dvojica, hrišćanski i hebrejski učesnik u hazarskoj polemici? Možda bi se mogla sklopiti jedna hazarska enciklopedija ili rečnik o hazarskom pitanju tek kada bi se sastavile sve tri priče o trojici lovaca na snove i tako dobila jedna istina.
Milorad Pavić, 1929. 2009. 2019.
Dans la vie, est-ce que c'est moi? Maintenant je ne le ferai pas deux fois. Je me suis trompé dans la vie, est-ce que c'est moi? Maintenant je ne le ferai pas deux fois. Et tu le promets pour elle. Et tu le promets pour elle. Est-ce que c'est moi?
Slušajte emisiju Nevidljivi ljudi na talasima Radio Beograda 2 i kao što sam na početku našeg današnjeg druženja u emisiji posvećenoj radiju i radiofonskom stvaralaštvu i nagovestio, danas ćemo govoriti sa jednog malo drugačijeg aspekta o umetnosti zvuka. Naime, kako i zašto čujemo to što čujemo, bilo je stožerno pitanje predavanja održanom u Centru za bioetičke studije u prostoru Instituta društvenih nauka, a predavanje je održala radioreditelka, redovna profesorka na katedri za pozorišnu i radiorežiju Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu, Osnivač i rukovodilac sobe 64, laboratorije za doživlje i zvuka, što je, čini mi se, za ovaj razgovor i od posebnog značaja. I sad mogao bih još mnogo toga da govorim iz njene biografije, ali možda i najslađe reći da je na više načina ili na mnoge načine povezana sa brojnim kreativnim pogonima upravo u Radio Beogradu. Dakle, da poželimo dobro jutro slušalcima ove emisije.
Dobro jutro. Dobro jutro iz bučnog Beograda.
Da. Bučnog zato što mi vodimo namerno u jednom dokumentarističkom maniru razgovor večera, zato što će buka i biti jedna od tema našeg današnjeg razgovora. Održano predavanje je samo povod za ovaj razgovor, on neće biti previše docirajući, svakako obećavam slušalcima mnogo toga zanimljivog. Pa retko u stvari razmišljamo o zvuku po sebi, o zvuku kao jednoj samosvojnoj, autohtonoj umetničkoj tvorevini koja ima sopstveni estetički kategorijalni aparat i tako dalje. Od kada zvuk posmatramo u tom maniru?
Moje iskustvo govori o tome da mi i danas još uvek veoma teško o zvuku razmišljamo kao o zvuku po sebi, kao o umetničkom polju i često korišćenje zvuka s kojim smo jako dobro upoznati i koje nam je veoma blisko povezujemo kao, kako bih rekla, sa primenjenom umetnošću. Znači, sa umetnošću koja nije po sebi dovoljno razvijena, dovoljno samosvojna, dovoljno moćna, nego kao neka vrsta, ajde bit ću gruba, poštapalice, pomaže drugim svojim sestrama, umetničkim velikim formama koje svoju istoriju i ne samo istoriju svog postojanja, nego i istoriju estetike koja se njima bavi, sežu, znači, vekovima i hiljadama godina unazad. Ja ne znam, evo sad počet ćemo od toga šta ne znam, i to je jedna od isto zanimljivih tema, ja ne znam zapravo koji je taj neki prvi tekst filozofski, mislilački.
Programski, verovatno.
Programski koji se zvukom bavi. Pazite, kad govorimo o modernom vremenu, znamo da je to neko vreme 20. veka, pojava futurizma, pojava mašinizma, pojava pravaca kao što je dadaizam, zapravo ta neka nova umetnost, avangardna umetnost, to je vezano za to. Međutim, vi kad govorite recimo o likovnim umetnostima, isto govorite o tom periodu 20. kao jednom prevratničkom vremenu najave nove umetnosti, moderne umetnosti, ali vi imate teorijske radove o likovnoj umetnosti zabeležene verovatno još u egipatskoj kulturi, u kineskoj kulturi, hiljadama, desetinama hiljada godina starih zapisa koji negde nešto opisuju da nešto je lepo kad tako i tako izgleda, recimo posebno sigurno kada je reč o arhitekturi kao umetnosti, o slikarstvu, o vajarstvu, skulptura, o muzici da ne pričam, o muzici od Aristotela, ovako da kažem kao najrasprostranjenijoj jednoj estetici koja se bavi muzikom i etikom i estetikom muzike, pa onda svi ostali teorijski pravci koji su na različite načine kako se civilizacija razvijala, kako se umetnost i kultura razvijala, uvek nanovo definisali. Ali ja, pravo da vam kažem sad, evo, posle ove tribine, a pre ovog našeg razgovora pokušavala sam da se setim, ja nemam saznanja o tome da o zvuku na taj način postoji bilo kakav zapis.
Da li onda ipak možemo nekako da smestimo razvoj umetnosti zvuka u vreme nastanka montaže? Makar ona bila, možda ne na način na koji danas razumemo montažu, nego možda neku vrstu režiju zvukom, bez možda manipulacije snimljenim zvukom.
Da, postoji ono o čemu sam ja, recimo, o tome sa studentima pričam i to se negde izvor za to nalazi u etnomuzikološkim istraživanjima. Postoje ti u narodu poznati, kod nas se to zove, verovatno u drugim kulturama isto postoji, samo se možda drugčije zove, kao neki zvučni levak. To je neko mesto koje obično biva u nekim planinskim predelima gde se zbog konfiguracije terena i sastava stena koje bivaju granitne pa dobro odbijaju zvuk, pa onda voda koja prenosi isto bolje nego vazduh, pa neki izvor, pa vi u dnu neke jaruge kod nekog izvora imate u stvari situaciju tog levka, tog nekog prirodnog montažnog mesta gde u isto vreme čujete zvuke udaljene i po kilometar dva nekog stada na drugoj planini, nekog čoveka koji govori tamo daleko, nekog u šumi koji hoda, i ljudi su to znali, prepoznavali ta mesta. Oni nisu mogli da manipulišu time kako će i šta će od tih zvukova u tom trenutku se dešavati oko njih, ali su mogli da idu na mesto gde pretpostavljaju da će se u jednom trenutku neki zvuci susresti i da u tome, i sad mi ne znamo da li uživaju ili jednostavno svedoče, prisustvuju, nešto ih je teralo da tome prisustvuju i da im to bude uzbudljiv trenutak u životu. Ono što je recimo još isto zanimljivo i spada u arheologiju je neko od istraživanja Stonehenge-a, gde govori o tome da osim svih tih observatorijskih elemenata koje on po svojoj toj nekoj poziciji u odnosu na mesec, sunce, ravnodnevicu ima, da su pronašli desetine hiljada nekih malih predmeta relativno skoro, za koje se ispostavilo da su neka vrsta malih bubnjića i da su oni sačuvani, ti keramički delovi, ovaj deo od kože je verovatno propao, mislim, može se naslutiti, i da su u stvari sedeći unutar zidina, odnosno ne zidina, nego unutar te formacije Stonehenge-ovske, zajedničkim bubnjanjem, koje jeste muzika, ali je možda bliže ovome o čemu mi danas govorimo kao umetnosti zvuka, zajednički ulazili u tu neku frekvenciju koja je onda se poklapala sa frekvencijom koju ti zidovi okolo, ti kameni, kao kad budu mogu da se zamisle kao zidovi, proizvode, i u stvari u nekom vrsti kolektivnog transa zvučnog uživali u prvim taj tim site specific akustičkim instalacijama. Ne možemo reći da je sad Stonehenge radi toga napravljen, ali izvesno je da je jedna od bitnih funkcija bila i ta.
Naravno, postoje naravno i stadioni pravljeni u Staroj Grčkoj gde se zvuk, gde reverberacija takva da se zvuk jednako prostire od prvog do poslednjeg reda.
Međutim, samo da vam kažem, izvinite, da. Profesor Mić, koji je inače naš dugogodišnji saradnik i vođa, da kažem, akustičke laboratorije na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu zajedno sa profesorkom Draganom Pavlović, oni govore o tome da mi imamo, kad govorimo o akustici, a to je sad ovo i pitanje ove buke današnje, neke, da kažem, onako, ne mogu da kažem teorije, ali neka znanja koje onda prenosimo, a da u stvari ne prenosimo ceo kontekst. I da taj fenomen tih antičkih amfiteatara je jednim delom takav, ima mogućnost takvu da se čujnost bude toliko ogromna, ono novčić pa se čuje gore, manje zbog konfiguracije, a više zbog toga što su oni svi pozicionirani na mestima gde je okolo apsolutna tišina. I da je ta tišina važniji faktor nego konstrukcija arhitektonska.
Što znači da je u ranom urbanizmu zvuk igrao očigledno važnu ulogu?
Da je igrao važnu ulogu. Vi kad imate fotografije, imaju oni dve neke fotografije, dva amfiteatra, i u jednom se to čuje savršeno, u drugom ne. Jedan je u sredini grada nekog i naravno da tu onda ta buka gradska koju vi ne čujete direktno, nego kao neka aura iznad grada, kad snimite čuje se neko brujanje, a ovaj drugi koji je taj najpoznatiji, kad pogledate iza sebe je široko okeanska daljina, pučina, znači ništa.
Upitaće se ljudi zašto kada govorimo o razvoju umetnosti zvuka isključujemo muziku. Dakle, zvuk je nekako u ranim ritualnim ljudskim zajednicama i te kako prisutan u svim performativnim umetnostima, ali kao prateći element. Nazvan u 20. veku, ne može da se povuče znak jednakosti između muzike i njega.
Sound art je širi pojam. Ja mislim da je to zapravo samo pitanje nekakve nomenklature i neko bi se tom teorijom stvarno na matematički način precizno mogao pozabaviti. U trenutku neke praumetnosti, nekog prakorena, to je neka vrsta sinestezijske umetnosti koja je holistička, koja je cela, gde vi nemate umetnika odvojenog od društvene zajednice kao sad nekog pojedinca s druge strane. Svi smo tu, svako nešto doprinosi, sigurno da neko s manjim ili većim talentom peva i igra, neko ne može ni da ide, mislim, razumete, to je jasno. Ali taj kolektivni čin je ono što je suština tog umetničkog dela. Ako se uopšte to može nazvati umetničkim delom, nego to je suština tog nekakvog kolektivnog postojanja. I tu je koren i ovoga o čemu Stara Grčka govori, o toj katarzi. To je to, ta kolektivni čin. Kolektivno prosvjetljenje, pročišćenje i zajednički doživljaj koji ne može uvek ni da se opiše, ali mu je neophodno da bude kolektivni i zajednički. Znači, od te kolektivnosti je u jednom trenutku se ušlo u specijalizacije. Specijalizacija je podrazumevala da vizuelno ide na svoju stranu, da ne znam, ono performativno u smislu priče ide na svoju, pa je priča pričana, pa je priča i pevana, pa je tek posle možda beležena, pisana, zapisivana, pa je onda to pismo bilo veze između likovnog i ovog verbalnog. A muzika, pošto govorimo o jednoj fizičkoj pojavi koja je, da kažem, analogna, koja uvek se dešava u nekom prostoru, ona kao zvuk postoji u svemu tome. Vi kad pišete to nešto, kad vučete tom kredom po zidu, to se čuje. Znači, vi kad pevate, to se čuje. Vi kad hodate, to se čuje. Vi kad svirate instrument, to se čuje. I sad u toj specijalizaciji je svaki od tih aspekata dobio svoju liniju. Muzika koja je pevanje je išla svojim putem. Muzika koja je sviranje, to je potpuno drugčije, je išla svojim. I sad znate dalje, po različitim civilizacijama, u različitim periodima, na jednom je liniji, na jednoj liniji razvojno je ono što je žica, na drugoj je udaraljka, na trećoj je šta ja znam. I onda sve komplikovanije strukture koje vode i do tih perioda u muzici i svega, a ono što je po sebi muzika, odnosno zvuk, taj neki kolektivni, on je nekako, ne mogu da kažem zaostao, ali je negde ostao po strani. On je postojao, ali je ostao po strani kao mesto i žiža formulisanja. I u nekom trenutku, čudnim nekim spletom okolnosti u 20. veku sa pojavom elektronike, elektronske muzike i svega toga se u stvari kao neka vrsta novog primitivizma, novog povratka kolektivnom ritmu, kolektivnom transu, ovo što su rejvovi, što su te neke stvari koje se dešavaju na stadionima, to mislim nije novo, ali na sa ozvučenjem, to su u stvari povratci tom nekom pra i primordijalnom postojanju zvuka kao kolektivnog čina gde se to on proizvodi u trenutku kada se njemu prisustvuje. Mislim, sad sam malo otišao široko, ali zapravo je na paradoksalan način visoka specijalizacija odvela druge elemente koji spadaju u zvuk u to da se razviju posebne umetnosti, umetnost muzičku, umetnost koja ima i instrumentalnu i pevačku liniju. Znate koliko one mogu biti različite, mogu biti i zajedno, ali s druge strane odjedanput se shvatilo da i on sam po sebi ima neke kvalitete koji ne mogu tom usko specijalnom i specijalističkom definicijom da se poistovete s onim što mi danas smatramo muzikom. I počela je da se shvata potreba za redefinisanjem toga šta je umetnost zvuka, a da nije muzika. Znači, muzika je isto deo i ona jeste umetnost. Tu nema naravno nikakve dvojbe. Ali je umetnost zvuka širi pojam i ja bih rekla u toj nekoj novoj nomenklaturi umetnost zvuka u okviru sebe ima muziku, ali ima i druge discipline kao što su sound art, kao soundscape art i kao što su neke nove discipline.
He moves me aside. big bad handsome man.
Vraćamo se zvukom na ulice Beograda u emisiji Nevidljivi ljudi. Razgovaramo sa Branislavom Stefanović, radio rediteljkom. Ovoga puta o buci, zato što i razgovaramo u nekoj buci. Okruženi smo bukom. Zapravo, buka jeste neko imanentno polje zvuka današnjice. I na neki način ekologija zvuka postaje izuzetno značajno polje današnjeg čovečanstva. Zašto?
Zato što u današnje vreme ovo što je tehnologija koja olakšava život sve više ima i taj aspekt da na određeni način zvuči. Postoje izvori zvuka u svim tim mašinama i procesima koji se dešavaju oko nas, koji su izuzetno snažni, tako da taj nivo buke i multiplikacija i mesta na kojima se ona stvara i jačina pojedinačnog mesta bivaju iz dana u dan sve veći. To je prosto u industrijskom smislu od industrijske revolucije na ovamo jedan proces koji je bio onako neumitan, koji zapravo uopšte nije ni dugo trajao. Vi kad pogledate, to je stotinak godina možda, i pa isto nije u svim delovima sveta, da ne budemo totalno evropocentrični. Ima još delova sveta gde se to još nije ni desilo, jel? Gde to još nije stiglo, ali to stiže. Do tad, od početka sveta, buke na takav način na našoj planeti nije bilo, generisane čovekom. Bila je buka koja je prirodna pojava i vezivana sa bogovima. Religije i različite deističke teorije su to čovekovo fasciniranje tim ogromnim silama zvučnim definisale. Imali ste grom kao boga, imali ste munju, imali ste zemljotres, imali ste tsunami. To je postojalo i to je naravno strašno jako zvučalo, da ne ispadne sad mi da kažemo da ovo što danas zvuči nije nikad bilo nikakvog jakog zvuka. Ali to su bile prirodne pojave, nisu bile izazvane nikakvom delatnošću čovekovom. I bile su, tako sad da kažem, u jednom trenutku retke, ne tako prečeste. Ali čak i kad nisu bile retke, nisu bile permanentne. A mi danas u trenucima kad živimo u civilizaciji smo 24 sata svaki dan na isti, veoma sličan način okruženi tom bukom koja se povećava. I sad, to su opet neke teorije da, recimo, čovek kao ne čovek, nego kao biće, kao njegov predak, kao njegov dalek predak koji izišao iz vode, iz mora, u nekom trenutku gde se i zvuk potpuno drugačije prostirao mnogo brže, ali je bilo mnogo manje tih izvora zvuka. Znači, čovek kad je izišao na kopno, odnosno to neko njegovo biće prarođak, prapredak, je, pošto je imao te neke receptore za svetlo, koje su bile, nisu bile oči, ali neki, kako da kažem, neki praoči, razvio je i očne kapke kao neku vrstu odbrane od tog svetla kada već napolju tu smenu dana i noći svakodnevno proživljava. Za buku nije bilo potrebe. Nije bilo. Uši su uši.
Pitanje je... Vi podsjećate na to uvek da je čulo sluha jedino čulo koje zapravo nikad ne spava,
ne,
i koje
ne
uvek
spava.
Aktivno.
Ono je 24 sata dnevno.
Da li to znači da se navikavamo na buku?
Navikavamo se ili možda ćemo razviti i neke odbrambene mehanizme, fiziološki. To mi sad ne znamo. Ali jasno je iz istraživanja da ti elementi buke koji su ta neka frekvencija koja je previsoka ili preniska ili prosto jednostavno preglasna u nekim decibelima nepovoljno utiče na organizam, ne samo ljudski, nego uopšte na živi svet. I sad šta s tim raditi? Mi se s jedne strane prilagođavamo, s druge strane kao kultura i civilizacija odjedan put počinjemo da bivamo svesni toga. I bivamo svesni tek kad smo ugroženi. To je neko, kako neko prirodno stanje.
Činjenica je da su ipak mnoga dela iz oblasti radionice zvuka, mnoga soundar dela inspirisana bukom, bukom kao fenomenom. Da li to nekako prepoznajete kao umetnikov odgovor na buku ili je nešto drugo posredi?
Prepoznajem kao umetnikovu svest, možda malo više razvijenu, o tome na koji način se to oko nas sve više razvije i koliko postaje neko goruće pitanje. Mislim, goruće pitanje. Ne govorim sad u političkom smislu. Postoje dve vrste umetnosti. Jedna vrsta umetnosti je ona koja nepogrešivo komunicira sa duhom vremena u kom nastaje i prati tokove duha vremena. i takve je, ako je dobra, recimo, govorimo o dobroj, nekoj, da kažem, koliko je sa to moguće, ajde, ali da kažem tako grubo, o nekoj koja ima i neke estetičke kvalitete, znači ne o pomodarstvu, nego stvarno autentičnoj umetnosti koja prepoznaje potrebe društva, pojedinca, emocije i prati taj duh vremena. I imamo neki promil koji je 0,001 takođe umetnosti koja kreira novi duh vremena, koja je vrlo svesna onog u kom se nalazi, ali koja kreira tu neku budućnost, koja onda u jednom trenutku postane preovlađujući duh vremena i onda se opet neka klica javi. Tako da su to neki ciklusi koji se smenjuju i kao što se smenjivalo vreme tišine i ovo vreme buke, ne znamo sad šta će doći sledeće, sigurno će nešto doći i sigurno nešto najneverovatnije, jer kako kaže jedan filozof, budućnost će biti uzbudljivija od svake pretpostavke.
Nećemo završiti u apokaliptičkom tonu.
Nećemo.
Ali evo za kraj ipak moram da vas pitam i nešto u vezi sa upotrebom zvuka kao oružja. Zvuk je zapravo vrlo ubojito oružje i činjenica je da može biti i tekako zloupotrebljeno i da već postoje eksperimenti i da su oni obelodanjeni.
Jeste, eksperimenti sa zvukom i sa upotrebom zvuka kao... Jer, pazite, ovo sve što su neke, da kažem sad pozitivne, ne mislim kao oružje, nego kao oruđe, ultrazvuk, ultrazvučna metoda koja je već poznata i kao operativni metod u medicini i kao u tehnologiji, jedna cela grana toga na koji način se koristi, to je nešto što je već opšte prisutno, kao i kod svake velike sile postoji mogućnost zloupotrebe, odnosno upotrebe u svrhe koje su, recimo, oružje. I ti eksperimenti koji su do neke veoma visoke tačke razvijenosti tehničke i ove inženjerske dovedeni, da li se sad trenutno dešavaju ili ne, ja naravno ne znam, ali dokumenta o tome da su posebno u Drugom svetskom ratu, još za vreme Drugog svetskog rata, veoma bili aktivni, to su ti sonarni topovi. I jedini taj, da kažem, nije jedini, najveći problem taj inženjerski je bio, pošto je, kao što kažemo, to čulo sluha neko koje je 24 sata uključeno i koje je sferično, koje je svuda oko nas. Mi 360 stepeni oko sebe čujemo sve. Znači, postoji veliki problem kako da se fizički usmeri tako da bude uzak snop, kao lasersko svetlo, sad kad zamislite, ili sunce, od sunca sve, a lasersko svetlo. E pa isto tako, kako usmeriti zvuk tako precizno i kontrolisano ga paliti i gasiti, a da taj neko ko koristi zvuk, budući da on ima sva ta svojstva koja ima, ne bude takođe žrtva. To su bili problemi kako to, tu veliku snagu postići, ali da je moguće postići, da ona može biti ubojita. I to u ovom najstrašnijem, da kažem, da govorim malo i o kapitalizmu, odnosno ne samo o kapitalizmu, nego o ovom jednom potrošačkom duhu, veoma poželjno oružje je to oružje, zato što ono uništava samo život, a materijalno ništa ne narušava. Znači, ostaju bogatstva, ostaju kuće, putevi za nekog potencijalnog okupatora, samo mu smetaju ljudi i životinje.
Zvuči dramatično u odnosu na to kako je zvuk nekada korišćen u bitkama kada su bozundžije bodrile svoje ratnike. Da.
Jeste, tu se vraćamo na one rituale od napred. Znači, to na koji način su ti duvački instrumenti korišćeni, te trube, ali i one zurle i neki drugi, posebno bubnjevi, ali i znate još i danas ovi, kako se zovu sa Novog Zelanda, ti
maori,
glasovi, maori, kako je to korišćeno, isto kao jedan izuzetno jak signal i borbeno oružje. I sad ću završiti još možda ovim o čemu smo isto pričali, da to nešto kad neko izgovori ili to nešto što čujete, da je taj signal u odnosu na nešto što vidite ili nešto što osetite, toplotu ili bilo šta drugo, nestvarno mnogo napakovan informacijama koje u sebi sadrži u istom trenutku. I da, recimo, vi kad čujete da neko govori ili, recimo, vi sad nas čujete, u jednom trenutku jedne uši imate, čujete, i sad kad bismo probali da razaznamo i jedno dete koje govori i saobraćaj i neku muziku tamo u daljini i čujemo po tom nekom iskustvu našem jasno da je noć i da taj saobraćaj je noćni i grad i da je neko vreme koje nije leto zato što ima puno ovih cipela nekih koje... Razumete, u jednom tom kanalu tako reći, bezbroj informacija i naša mogućnost, za razliku od ovog snimača kojim se mi sad služimo, da osim ove daske što neko ovde igra i sve, vi u stvari nekom vrstom fokusa praktično samo čujete mene i ja samo vas.
Hvala vam na tome što ste ovu buku ublažili i što ste je na neki način smekšali svojim razmišljanjima o zvuku, ali i o buki.
Hvala vama.
Come on, Hansel, put a quarter in that thing again. It don't matter if the song is the same. Pull me closer, you and I have nothing to explain. Storm is threatening, shelter a while from the rain. Cause tonight the wind is blowing and the sea's running high. All your troubles little down, let them drift with the tide. There's a full moon above, shining out so bright. Why worry about tomorrow? You're young and you're traveling light. 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 Come on, sailor, put a quarter in that thing again. It don't matter if it's always the same. Hold me closer, you and I may never meet again. Maybe somewhere down on memory lane. Cause tonight the wind is blowing and the sea's running high. All your troubles, little darling, let them drift with the tide. There's a full moon above us, shining out so bright. Why worry about tomorrow? You're young and you're traveling light. 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 Running high, all your troubles, little darling, let them drift with the tide. There's a full moon above us, shining out so bright. Why worry about tomorrow? You're young and you're traveling light. You're young and you're traveling light. You're young and you're traveling light. Young and traveling light. Traveling light. Traveling light, traveling light, traveling light.
Kutija za pamćenje.
Poštovani slušalci, u 9 sati 44 minuta vreme je za našu rubriku Kutija za pamćenje. Akademik Matija Bećković juče je proslavio 80. rođendan. To je bio povod da u današnjoj emisiji Rimovanje od 18 sati i 49 minuta slušamo snimak večeri održane u zadužbini Ilije Milosavljevića Kolarca u okviru ciklusa Poezija uživo, ali i da se pesnikovih reči prisjetimo i sada kroz odlomke iz razgovora koje je Miloš Jeftić sa Matijom Bećkovićem vodio za ciklus emisija Gost drugog programa 1990. godine. Da čujemo najpre sećanja Miloša Jeftića na ove susrete i razgovore sa Matijom.
Drago mi je što Kuću za pamćenje otvaramo povodom 80. rođendana Matije Bećkovića. On je bio i bit će, siguran sam, u vrhu savremenog srpskog pesništva. Njegova misao je posticajna, a njegovo ukazivanje je toliko uverljivo da privlači i one kojima poezija je tako bliska. Matiju sam upoznao davno, pre više od 65 godina u Valjevu. Pozvali su me da budem u nekom ocimačkom odboru za nagrađivanje mladih pesnika. Razumljivo, Matiju nisam znao, ali on dobio prvu nagradu. Bilo je malo nekih otpora, neki su me zvali u političke neke organe da se bune, kako je mogao Matija dobije prvu nagradu. I drago mi to što je Matija bio posle toga moj miljenik. Objavio sam njegovu knjigu u Valjevu, pesnikom rukom pisano. Uveo sam ga u antologiju pesništa 61. godine. Valjda to bila prvo njegovo učešće u nekoj antologiji i ponosan sam zbog toga. Matija je ličnost koja zaslužuje poštovanje, zaslužuje ljubav slušalaca i čitalaca. Mi smo više puta razgovarali za ciklus emisija gostovog programa Radio Beograda. Te razgovore smo objavljivali po nekim novinama i u knjigama. Sad pripremam sve razgovore na knjizi i zvaće se knjiga Matija od dva veka. Matija Bećković je ličnost koja će po tome što je uspeo da i pesnički jezik učini bliskim svima, biti u svim pamćenjima, pa i prirodno onda budi u kući za pamćenje. I drago mi je što je Ranko Stojilović odabrao upravo Matiju Bećkovića da danas predstavimo, da se posvetimo njegovog kazivanja. Razgovore smo snimali najviše u ondašnjem udruženju književnika u Francuskoj 7. Bili su to razgovori zanimljivi, čuće se i bili su pored ostaloga aktuelni. Matija Bećković je u 80. godini ili ulazi u 80. godinu ili puni 80 godina, sve jedno. Čestam rođendan. Čujemo Matiju.
Predlažemo da prva pitanja posvetimo vašem životu, dakle svim vašim dosadašnjim godinama. Koji događaji imaju znak i smisao kontinuiteta?
Pesnik ima najmanje dve biografije. U onoj prvoj su fiksirani datumi, njih znaju gotovo svi. U onoj drugoj nije fiksirano ništa i sam pesnik ne zna ni ko je on, ni koji su datumi najvažniji. U onoj prvoj se sve zna, u drugoj se sve traži. Ne znate ni kad ste rođeni, ni koji su u stvari glavni događaji i tačke oko kojih se skuplja vaš život. Ovi drugi datumi su naravno važniji i oni su motivi književnog dela. Da čovjek nađe kad je rođen njegov pesnički subjekt i šta je ono što po svojoj logici i po svojim zakonima izdvaja ljudsko pamćenje kao najvažnije. Ovo drugo pamćenje koje izdvaja ljudska priroda i oko koga sadeva čoveka je u stvari njegova prava biografija. Posao pisca je upravo da odgonetne oko kojih je takvih tačaka sadenut. To izranja sa dna čovekove prirode i oni motivi koji se nalaze u vašem telu, oni imaju neizmerenu starost. Tako se ovo tkanje na dva razboja odvija kroz ceo čovekov život. Njegova javna biografija je fiksirana, nju svi znaju, a onaj unutrašnji čovek koji živi u vama, on se traži, traži se kroz književno delo I upravo zato što ima neizmerenu dubinu, vi potanjate na dno sebe i tražite se.
Kakva su vaša sadašnja uverenja o mogućnosti angažmana poezije i pesnika također? Ima li pesnik privilegiju da se oglušuje o svoje vreme i naročito o sudbinu svog naroda, odnosno da ne opaža njegove ideje i ideale?
Vi znate koliki je ugled pesnika i kakav značaj pesniku i pesništvu pridaje naš narod. Ne znam da li je to pesnička pristrasnost, da se to meni čini, a da tako nije. Ali nisam i u onim danima kad nisam bio pesnik, niti pomišljao da ću biti, bio pristrasan, pa ipak se ne sećam da su o bilo kome u takozvanome narodu govorili sa takvim uvažavanjem i poštovanjem, gotovo mističnim odnosom, kao o pesnicima. I to sigurno nije nastalo bez razloga. Tako da bih skoro rekao da su mi oni koji su me, da kažem i tu krupnu reč, gonili, da su mi pomagali. Zapravo su me uspravljali. Pesnik ne zna šta poeziji čini više dobra. Zlo koje mu se čini ili dobro koje doživi. I iz jednoga i iz drugoga poezija izvlači korist.
Šta opravdano, s obzirom na sve okolnosti, možemo očekivati od narednog vremena? Kako će ono, prema vašim slutnjama, ali vašim iskustvima, pamtiti ovaj naš vek? Da li ste, recite nam i to, optimista, uvereni, umereni, oprezni ili samo dekorativni?
Pretpostavljam da će idući vek biti vek slobode, da će se ona rađati iz haosa, kao i što je stvoren svet, da će se spojiti krug, da će svet čuti ono što je mislio da nikad neće čuti, da će sporedni opet biti glavni, a da će epizode za koje se verovat će biti izbrisane iz pamćenja sveta zauzeti mesto u samom središtu. To će potresati svet, ta istina, ta poetika istorije, ona će još jednom da uzbudi i iznenadi čovečanstvo.
Poštovani slušalci, bilo je to sve za danas u emisiji Nevidljivi ljudi. Naša centralna tema danas bili su ekologija zvuka i buka. Ne buka i bes, ne mnogo buke ni oko čega, već mnogo buke oko sviju nas. Poziv da promislite o tome upućuju vam muzički urednik Predrag Vasić, tonski realizator Milenko Mićanović, organizator emisije Verica Gajević i moja malenkost Ranko Stojilović. Prijatan dan, ostala se Radio Beograda 2.